Өкілі бесті айтаныстырады. Дүйсенбі күні Астанада орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов сәуірдің үшінде өткен кезектен тыс президент сайлауының алдын ала қорытындыларын жариялады. Оның айтуынша дауыс берудің алдын ала нәтижесі бойынша Жамбыл Ахметбеков 1.14%, Менселеусіз 1.12%, Ғани Қасымов 1.19% және Нұрсұлтан Назарбаев 95.15% дауыс жинаған. Дауыс берудің соңғы нәтижесі аумақтық сайлау комиссияларының хаттамалары орталық сайлау комиссиясына толық келіп түскен соң шығарылатынын айтты Тұрғанқұлов. Оған сайлау заңнамасы бойынша 2 күн мерзім берілді, деді ол. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өз қолдаушылары алдына шығып, кезектен тыс президент сайлауында өзінің жеңіске жетуіне көмектескендерге алғысын білдірді. Ол әділ және ашық сайлаулар өткізу арқылы төрткүл дүниенің назарын елге аударттық, деді.
Ашық, нағыз, әділ болған сайлаудың нәтижесінде жаңа хабарлағанша Қазақстан сайлаушыларының 90%-ын артығы мені қолдап дауыс берді.
Сонымен бірге Назарбаев сайлауға қатысқан өзге кандидаттарға да алғысын білдірді. Дүйсенбі күні Еуропаның сайлауды бақылау тобы Қазақстанның жексенбі күнгі президент сайлауын сынап, бұл елде шынайы демократиялық сайлаулар өткізу үшін қажет реформалар әзірге жүзеге асқан жоқ, деді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мәлімдеуінше Қазақстанда өткен президент сайлауында бұрынғы дауыс берулер кезінде анықталған кемшін тұстар тағы да байқалған. Еуропалық ұйымның бақылаушы миссиясының арнайы үйлестірушісі Тонино Пекула дүйсенбі күні журналистерге Қазақстан демократиялық міндеттемелерін орындау үшін көп нәрсе жасауы тиіс, деді. Қазақстанның саяси билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының еркін жиын өткізу мен пікір білдіру еркіндігіне қатысты міндеттемелерін орындау үшін әлі де заңды жүйе қалыптастырудағы кемшін тұстарын реттеуі керек, деді ол. Қазақстанды 20 жылдан артық басқарған президент Нұрсұлтан Назарбаев жексен бүгінгі дауыс берулерден кейін тағы 5 жыл мерзімге сайланып отыр. АқШ президенті Барак Обама АқШ президенті ретінде екінші мерзімге түсетінін хабарлады. Обама өзінің веб-сайтында 2012 жылғы президент сайлауына қайта түсу науқанын бастаған, өзін қолдаушыларға жолдаған хатында Барак Обама оларды өзінің президенттік мерзіміндегі жасаған өзгерістерін қорғап шығуға шақырды. Ол осы аптаның соңында Федералды сайлау комиссиясына қажетті құжаттарды толтырып беруі керек. Йеменнің үкіметтік күштері президент Али Абдолла Салехтің орнынан кетуін талап еткен шерушілерге оқ атып, дәрігерлер мен оқиғаны көргендердің айтуынша кемінде 12 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланған. Елдің оңтүстігіндегі аймақта екінші күн үкімет жасақтары мен шерушілер қақтығысы жалғасып отыр. Таиз қаласындағы шерушілерді қолдап, басқа да қалаларда жұрт көшеге шықты. Йеменнің батысында Қызыл теңіз жағалауында тұратын белсенділер Худайда қаласының полициясы наразылық шарасына шыққандарды көзден жас ағызатын газбен таратты, деп отыр. Елді 32 жыл басқарған президент Али Абдолла Салехтің билігіне қарсы шерулерде 50-ден аса адам қаза тапты. Дүйсенбі күні Ливия өкілі Түркияға барып, Муаммар Каддафи күштері мен көтерілісшілер арасында қақтығысты тоқтату жолдарына арналған келіссөздерін жалғастыратын болады. Оның бұл сапары Ливия оппозициясын мойындаған батыс елдерінің қатарына Италия қосылып отырғанда болып отыр. Ливия сыртқы істер министрінің орынбасары Абделати Обейди жексенбі күні Афинада Грекия үкіметімен келіссөздер өткізгеннен кейін Түркияға баратындығы хабарланған. Грекияның мәлімдеуінше Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи үкіметі билікке қарсы көтерілісшілер мен қақтығысты реттеуге тырысып жатқан сыңай танытқан. Жексенбі күні Афинада Каддафи өкілі Абделати Әл-Обейди грек үкіметінің басшысымен келіссөздер өткізген болатын. Грекия сыртқы істер министрі бұл кездесуден кейін Каддафи режимі жағдайды реттеуге тырысуда, деді. АқШ таратқан мәлімдемеде Вашингтон Ливиядағы операцияларға бақылауды алған. НАТО-ның сұрауы бойынша Каддафи күштерінің санаға алған әуе соққысын кемінде тағы бір күнге жалғастыруға келісім берген. АқШ әскері осыған дейін жексенбіден бастап өзінің соғыс ұшақтары мен зымырандарын Ливиядағы әуе операцияларынан қайтарып алмақшы болған. Жапония үш апта бұрын болған табиғат апатынан зардап шеккен Фукусима ядролық станциясындағы радиацияның ағуын тоқтату үшін бірнеше ай керек болуы мүмкін, деді. Ядролық қауіпсіздік агенттігінің өкілі журналистерге айтқанда, радиацияның шығуын тоқтату үшін алдымен зауыттың салқындатқыш жүйесін қайта іске қосу керек болады, деді. Және ол қазіргі радиацияның жоғары деңгейі мен қирандылардың қиындығынан зауыт жұмысын қалпына келтіру бірнеше айға созылуы мүмкін, деп ескертті. Зілзала мен цунамиден болған ядролық кешендегі реакторлардан радиация суға да, ауаға да және аумаққа да айтарлықтай тарап жатыр. Бұл ядролық апат адам өмірі мен Жапония экономикасына кері салдарын тигізеді, деген алаңдаушылықта ұлғайтты. Жапония полициясы өткен айдағы табиғат апатынан қаза болғандар саны 12 мыңнан асты, 15 500 адам жоғалғандар тізімін теді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.